Na wakuu wa makuhani na mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari. Mambo ya kutafutana hapo. Wakuhani wamekuwa watekaji ili wapate kumkamata. Sawa. Hapa Yesu alikuwa anatafuta atekwe. Alikuwa anasemaje? Basi siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwa kwa Lazaro, ule mji ambaye alifanya muujiza. Yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Yohana ana recall, alimfufua katika wafu. Anasemaje? Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja alikuwa mmoja wapo na wale walioketi chakulani pamoja naye. 2-3 Basi Mariamu akatoa ratili, Mariamu nado akafuta miguu, basi yule Iskariote aliyemsaliti na sema basi. Okay, naomba ende 9. Mstari 9. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua kuwa yeye yuko huko. Nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone nani? Ishara. Amuone Lazaro ambaye Yesu alifufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumua Lazaro naye. Hii inaitwa hivi, fifisha muujiza wa gesi. Isionekane ya kwamba ilitokea kweli. Kwa sababu watu wakiamini ya kwamba gesi ilipulizwa na mtumishi wa Mungu, ikajaa gesi. Maanake nini? Kuna kitu watu wataamini kuhusu Mungu. Fifisha. Ndio maana siku hizi ukimfufua mtu au ukiponya mgonjwa utasikia, kwa nini asiende hospitalini? Kwa nini asifanye nini? Lengo sio kwamba ijatokea, lengo ni ififishe, weka nini? Doubt. Niko sawa?
Yes.
Weka doubt. Hiyo ndio lengo. Imagine sasa wataka kumua Lazaro, maana yake impact ya muujiza ni kuwafanya watu wengi waamini Yesu. So we do more miracles. Hallelujah.
Amen.
Tutafanya miujiza ambao haijawahi kutokea. Unajua kwa nini? Sasa we know this is a weapon of warfare. Kumbe ishara ni nini? Ishara ni silaha ya vita katika nini? Ukombozi wa mwanadamu. So the more miracles, the more what? The more faith. Kadri miujiza inapokuwa mingi, ndipo watu wengi wanapomwamini Mungu. Tuko sawa? Kadri miujiza inapokuwa mingi, ndipo watu wengi wanapomwamini Mungu. Kwa hiyo naomba niseme hivi na kwa wote wanaonisikiliza. Do more miracles. Fanya miujiza mingi zaidi. Tafuta chansi nyingi zaidi ya kufanya miujiza kwenye huduma yako. Amini utendaji wa miujiza. Fanya miujiza zaidi. Hizo ulizofanya hazijasikika bado. Fanya miujiza ambayo kila mtu akisikia masikio yake atafanya nini? Yatamwasha. Wanajua yupo Mungu anayetenda kupitia nini. Itawavuta watu wengi kwa Yesu. Iko sawa? Usiwe katika kundi la watu wanaodharau na kubeza miujiza, kwa sababu unabeza ukombozi. Unabeza ni kama unang'oa sign inayoelekea watu waende mahali. Kwa sababu ishara ni semeion, ni sign inayowapeleka watu mahali. Indicator. Wanajua kama Mungu pamoja na sisi, tunaweza tukasema na wakabeza, ila hawezi kubeza muujiza. Hawezi kubeza kiwete wa nyumbani kwao tuliyemtembeza. Hawezi kubeza. Watabeza ya kwamba sisi hatuna kitu, hatuna maneno, hatuna nini, haeleweki. Yesu si Mungu. Watabeza hiyo. Ila hawezi kubeza ya kwamba kuna mtu amekufa nyumbani kwao tukamfufua. Hiyo hawezi kubeza. Wanaleta vipimo au unamfuata mochwari unamtoa. Hawezi kubeza. Wanaweza kubeza maneno yetu, ila wakiona ishara za injili yetu watasikiliza maneno yetu. Amen.
Amen.
Mwambie mwenzako tutafanya ishara nyingi zaidi. Bado haujafanya kitu. Ndio kwanza nakusanya makaratasi. Kitabu cha ishara ulizozifanya kwa jina lake bado hakijaandikwa. Ndio kwanza nafungua page. Mwambie utafanya miujiza isiyo ya kawaida ambayo kila mtu akisikia masikio yake atamwasha. Unaona? Akasema tumuone nini? Tumue Lazaro. Kile miracle Because if you kill a miracle, ni sawa na kumng'oa kibao kinachoelekeza watu kwenda wapi? Kwa Yesu. Kwa hiyo kwenye kizazi chetu anaweza asiue muujiza ila akaweka dharau. Ndio maana ogopa sana watu wanaosema sema watu wanafanya miujiza vibaya. Ah, mtu ajaeta kwenda kwenye kanisa la mtu sasa. Yule anadanganya yule. Yule anadanganya yule. Wewe mwae kwenda kwenye kanisa lake? Tunajua kwamba Mungu anaweza kuwa anafanya miujiza halisi kupitia watumishi wa Mungu lakini wasio na injili halisi. Sasa kwa sababu hawana injili halisi, usianze kubeza nini? Miujiza. Huo ni mtego. Wewe una injili halisi? Fanya miujiza nini? Halisi.
Haleluya.
Ngapi anaelewa mbaga? Hili ni jambo la msingi sana. Kwa sababu huwezi kutenganisha injili na supernatural, huwezi. Sababu ile mtu tu kuokoka yenyewe ni muujiza. Si ndio?
Yeah.
Mtu kuokoka kwenyewe tu ni muujiza. Sasa hili jambo la msingi sana. Kwa hiyo wakataka kumuona Lazaro. Sema maana kwa ajili yake, kwa ajili ya nani? 11, tuanze 10, nasemaje 10? Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumua Lazaro naye. Imagine hawa ni watu wakuu wa makuhani, watu wa dini kabisa, wana mambo mengine yako wicked kabisa, watu ambao wanasema amri ya ngapi usiue, sasa wanapanga kuua. Kwa sababu kuna irrationalities kwenye fikra za watu juu ya Mungu na ukombozi wake. Mpaka mistari wanaofahamu hawaitii tena. Mungu anasema usiue. Alafu anapanga kuua. Anapanga kuua kabisa. Amen. Kwa nini anasemaje? Anasema ili wamuone Yesu, akasema nao kwa makoni kufanya shauri la kumua Lazaro naye. Maana kwa ajili yake, sema kwa ajili yake. Wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini nani?
Yesu.
12, na siku ya pili yake watu wengi walioijia siku walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu, wakawatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Na Yesu alikuwa amepanda, amepata mwanapunda akampanda. Okay. Nitaka uone hicho ambacho umeshakiona. Naomba uende 20. Naona uende mstari wa 20, sura ya 20. Mstari wa 30. Ujue lengo la ishara ni nini hasa. Umefika 30? Nasemaje? Basi
kuna ishara nyingine.
Ah, nasoma mtu mmoja.
Kuna ishara nyingine nyingi
alizo zifanya Yesu mbele ya nini? Wanafunzi wake. Akasemaje? Zilizoandikwa katika kitabu hiki. Maana yake Yohana ameandika chache, si ndio? Tunasema moja, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye nani?
Kristo.
Umeona lengo lake? Hizi zimeandikwa ili mpate kuamini. Kwa lengo la ishara kurekodiwa kwenye Biblia ni ili kuleta imani. Ni pointer kama kawaida. Unaamini iliweje ya kwamba Yesu ndiye Kristo? Kwa sababu Kristo lazima afanye miujiza, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwena uzima kwa jina lake. Kwa lengo ni uzima wa milele. Lakini lengo uzima wa milele ni uzima usioonekana. Kwa Mungu anafanya mambo yasiyoonekana ili awashawishi watu juu ya mambo. Mungu anafanya mambo yanayoonekana ili awashawishi watu juu ya mambo ya Mungu yasiyoonekana. Iko sawa, eh? Kwa naweza kasema, Mungu anaponya mtu mafua ili amuonyeshe kwamba anaweza kuponya roho yake. Si ndio, eh? Mungu anampa mtu uzima wa mwili ili kudhihirisha kwamba anaweza kumpa nini? Uzima wa milele au uzima wa roho. Iko sawa? Kwa sababu mwanadamu anaenenda kwa macho, unamshawishi kwa yanayoonekana ili aamini yasiyoonekana. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Aamini kwamba Mungu anaweza kuniokoa. Unakumbuka ile story ya yule mtu ambaye walimleta kwenye godoro wakapitisha juu ya paa? Yesu alimwambiaje? Umesamehewa dhambi zako hata kabla hajamponya. Do you know yule mtu aliamini juu ya msamaha wa Mungu kwa sababu aliona kama Mungu anaweza akaninyanyua kwenye godoro nikatembea. Vipi kuhusu msamaha wa dhambi ambao hauonekani? Ndio maana aliwaambia lipi lilo gumu, kumwambia mtu umesamehewa dhambi zako au simama ondoka zako, jitwike ondoka zako? Sababu Wayahudi wenyewe walikuwa hawezi kufanya hiyo, simama jitwike ondoka, chukua godoro lako. Hawezi. This means muujiza wa nje ni kushawishi juu ya kile ambacho Mungu anafanya ndani. Kwa kwenye uinjilisti uwe na kiu ya kufanya miujiza ya nje kabla ya kuonyesha muujiza wa ndani. Yesu huyu aliyekuponya mguu anaweza kuponya roho yako na mauti. Amen. Kwa uinjilisti anatakiwa kubatana na hiyo ishara, kwa sababu ishara hasa kwa watu, mtu wa mwilini hawezi kuamini mambo ya roho asiposhawishiwa kwenye roho yake. That is very important. Sasa hilo ni muhimu. Tulikuwa tunatoka wapi pale? Tulikuwa tunaangalia juu ya ongezeko. Kwa kuitiisha ni sehemu ya kazi ya injili. Unapohubiri injili unafanya miujiza. Miujiza ni sehemu ya chachu ya ongezeko. Nitakupa mistari mingine baadaye. Angalia, kwa hiyo kanisa la kwanza ukisoma Matendo ya Mitume walikuwa wanahubiri. Nasemaga hivi, ni neno na nini? Na ishara. Neno na nini? Na ishara. Neno na nini? Na ishara. Neno na ishara. Luka alivyoiandika, ukisoma Luka 16 kuanzia mstari wa 15. Labda tuangalie Luka kidogo afu ikuonyeshe kitu kabla tuende kwenye Matendo ya Mitume. Luka 16 mstari wa 15. Amen. Luka 16 mstari wa 15. Inasemaje? Akawaambia, ngoja. Nimesema Luka 16. Oh, ni Marko 16:15. Nimesoma mstari mgumu. Sasa sijaelewa umetoka wapi. Ninyi mnaodai haki mbele za wanadamu? Marko 16 mstari wa 15. Tutasoma mpaka 20. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa waaminio wanategemea kuona ishara, kuwa na ishara, na ishara hizo fanya na waaminio. Kwa jina langu atatoa pepo.
Watasema kwa lugha mpya.
Hizo ni ishara zote. Watasema kwa lugha mpya, hiyo ni ishara. Watashika nyoka.
Hata
akinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Hizo zote ni mila kwa hizo, si ndio? Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Hiyo ni miujiza. Basi Bwana Yesu baada ya kusema
akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu.
Wajua kuketi mkono wa kuume wa Mungu niambie ni mahali pa utendaji wa Yesu Kristo. Hapo basically ndani ya mwamini. Twende tu. Wakahubiri kote kote. Walifanya nini? Maana yake walitia agizo kwa wakahubiri kote kote.
Bwana alitenda kazi pamoja nao.
Walikuwa wanahubiri peke yao au Bwana alikuwepo?
Bwana alikuwepo.
Bwana akifanya nini? Akitenda kazi pamoja nao.
Na kulithibitisha lile neno kwa ishara hizo pamoja
nao. Mwana lengo la ishara, kulithibitisha lile neno. Na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa neno linatembea na nini? Ishara. Matendo ya Mitume ni mfano wa hii kabisa. Hii ni summary ya Matendo ya Mitume. Wakithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana. Kwa ishara zinakuja kwa ajili ya kulithibitisha neno na kuonyesha kwamba anayezungumza na ninyi japokuwa ni mwanadamu wa kawaida, lakini anaongea mambo ya Mungu. Amen. Anaongea nini? Wangapi anaelewa mpaka hapo? That is very important. Hilo ni la msingi sana. Kwa kwenye Matendo ya Mitume sasa, walienda wakafanya hivyo. Hizo ishara zinafanyikaje? Kwa sababu ya Roho. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata misha nchi. 1:8. Kwenye Matendo ya Mitume walipoamini, cha kwanza kilichotokea ni kwamba walijazwa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mtume 2:4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. 2:4. Kwa hiyo Roho alipokuwa juu yao, alikuja na uwezo wa kuwawezesha kufanya ishara. Sura ya 3 mstari wa kwanza, ishara ya kwanza inafanyika. Nasemaje? Petro na Yohana walikuwa fanya nini? Pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali. Ehe.
Saa
9. Ehe.
Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete.
Muona muujiza kwanza, mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni
mwa mamaye.
Ehe.
Alichukuliwa na watu.
Ehe.
Ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu.
Ni mwao mzuri.
Ehe.
Ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu.
Huyo alikuwa anaomba sadaka. Kwa actually huyo alikuwa ni prominent person hekaluni. Ni mtu anayefahamika. Walikuwa anamweka kila siku pale. Ehe.
Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana.
Ehe.
Akiingia hekaluni.
Ehe.
Aliomba apewe sadaka.
Aliomba apewe sadaka kwa Petro na Yohana. Ehe.
Na Petro akamkazia macho.
Ehe.
Pamoja na Yohana.
Ehe.
Akasema tu.
Ehe.
Tutazame
sisi, eh?
Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao.
Huyu anatarajia kupata kitu. Hajui atapewa kitu gani, ila anatarajia kupata kitu, eh?
Lakini Petro,
eh?
Mimi sina fedha.
Sina fedha? Wala dhahabu, sawa?
Lakini nilicho nacho
kicho ni faraja.
Eh?
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Eh?
Mama mwende.
Kwa naweza nikawa sina hela lakini bado nikifanya muujiza. Kwa muujiza ni zaidi ya hela. By the way, hakuna inawezekana usingekuwa na hela za kumsaidia ile kiwete. Iko sawa?
Ndio.
Ina maana miujiza inaweza ikafanya kazi kubwa ambazo hata hela haiwezi kufanya.
Ndio.
Niwe kuambia wachungaji sehemu fulani, nikamwambia jamani, ni vizuri mjue namna utendaji wa Mungu ulivyo. Kwa sababu tunaweza tukasema tunahitaji huduma ili tufanye, tunahitaji hela tufanye huduma. Lakini nafikiri tunahitaji zaidi miujiza kuliko hela. Sasa mwenye muujiza asipokuwa na hela, still anaweza kufanya huduma. Kwa nguvu zaidi. Hivi unaelewa? Na wewe watu waka mfano huu. Okay, kwa kusanya watu uwanja wa taifa kwa fedha, kaweka matangazo. Kuna wachangani mkubwa hapa mjini. Eh?
Jamhuri.
Inakusanya watu wangapi? Watu wangapi? 40 wanafika? 10 ngapi? 10. Okay, tuseme 20,000 basi. 5,000? 5,000 yose kesina nini si ukumbi? Asa ni uwanja sasa. Hapana bwana, haiwezi kwa 5,000. Eh? Tuweke 30,000 basi.
Sawa.
Mtajua yenyewe kama mtapunguza au mtaongeza. Okay, watu 30,000 kukusanya mara moja uwanjani kwa kutumia kanuni ya kawaida ya marketing. Kusambaza vipeperushi. Unafikiri unaweza kutumia shilingi ngapi? Ngoja niulize watu hapo. Yes. Milioni ngapi naweza kufanya hivyo? Sanya watu mpaka jaza pale uwanja, watu wa mboda boda wakaja kwenda zote. Hivi unajua it's not less than 100 million.
Zaidi ya milioni 700.
Basi tu. Okay. Tuseme basi milioni 500. Hii tupunguze ile 200 tubagee. Sawa eh? Mwa hata mchangi kwenye mambo sile. Tupagia ile kama tutafanya mingapi? 500, nusu bilioni pale. Kukusanya watu pale. Okay, tukusanya GFG wote, mnaweza matuweza nusu bilioni sasa hivi. Eh, labda wanazo nyingi zaidi tuache. Okay. Okay, mbona hizo hela?
Yeah.
Tukakusanya pipi. Hawa kaja mtu mmoja tu, akatupatia milioni. Tukaanza kuweka. Sisi hela kwa sababu kanisa lina nguvu ya nini?
Hela.
Wamekusanya watu wangapi? 30,000 kwa kutumia bilioni 0.5 bilioni, nusu ya bilioni. Wanja moja. Akasimama apostle Shemeji Meleki, mhubiri wa kimataifa. Na matangazo makubwa mabango yamejaa kule. Mabango yenye urefu mkubwa kuliko mimi. Uso wangu uko hivi. Unaona kwenye bango lako unasimama pale unaonekana kama kituko. Bango limejaa hivi. Bango lenyewe tu pale milioni 20. Likikaa siku mbili pale milioni 40 naacho. Sasa huko pale Unaenda kuhubiri Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Watu wengine amen. Kama matangazo, hana hata hizo. Mkutano huo huo unaweza kukusanya kwa shilingi 0.5 kutoka kwenye mifuko yetu. Shilingi 0, sikusema bilioni, 0 yani. Senti. Hiyo ni senti ngapi? 50. Senti 50. Au tusitoe kitu kabisa. Nikuonyesha inavyowezekana. Fikiria nilikuwa na mpango huo wa kufanya mkutano namna hiyo Dodoma. Alafu tukapita barabarani pale. Wakati tunafikiria namna ya kufanya mkutano, tukapita barabarani pale, ukapita msafara wa viongozi. Ikapita pale. Alafu gari moja ikapata hitilafu. Alafu waziri mkuu, makamu wa rais. Tumegera pembeni wao. Alikapiga mgeni. Watu wanaangaika pale, kamera zimetegwa pale. Jamani, ajali mbaya sana imetokea. Watu wanasema nyanyueni huyo mtu sana. Jamani, huyo mwacheni na kuja kumshuhudia. Wewe nani sasa? Ah, mtumishi anafanya nini hapa sasa? Kichwa, ubongo, njoo pamoja kwa jina la Yesu, huu mzima. Simama, waziri mkuu.
Ah, etia.
Simama. Makamu wa rais. Piu piu. Wakati una damu kwenye nguo lakini uzima mkamilifu. Hasikii maumivu. Yote, madaktari wameenda kupima. Kasema, wewe ni kamera zitatoka kule, zitanielekea mimi. Alisema matangazo. Anasema, ya, kwa mtumishi ulikuwa na mpango, ulikuwa unaelekea wapi? Yaani nilikuwa tu napita hapa, naelekea kwenda kucheki mkutano hapa, uwanja hapa. Kwa hiyo afanya mkutano tarehe 30 mwezi huu ndio nikakuta ajali imetokea, lakini namshukuru Mungu amewaponya wote. Hakuna watu, magari yameharibika, lakini watu wamerudi wazima kabisa. Na amen. Kesho simu zinaanza kumiminika. Ulikuwa unataka kufanya nini pale? Mkutano ule uwanja ulikuwa na nani? CCM. Wanapigiwa simu. Asichajiwe yule mtumishi kitu chochote. Bajeti ya ule mkutano ni shilingi ngapi? Bilioni, milioni 500. Nasema serikali itafund bajeti ya huo mkutano. Namba moja, hata isingeacha kufund hivyo vitu vingine. Ile tu ya kwamba watu wameona kwenye TV. Ukiwaambia simama kwa jina la Yesu, akasimama, bongo kaingia kwenye kichwa, kichwa kikafunika. Wangapi anajua inawezekana? Afya kakaa papa papa. Anasema nitafanya ule mkutano kwa shilingi 0. Tena utakuwa unaambia watu, jamani msitoe hela jamani, miujiza inunuliwe. Njoo na huku kwetu. Ninachomaanisha hivi, umeona possibility? Yes. Kwa hiyo ishara inaweza kufanya kitu kikubwa ambacho pesa haiwezi kufanya. Hebu fikiria mtu ambaye anampeleka mtoto wake India kwenda kutibiwa na milioni 400. Alafu anatokeza kasista mdogo tu hapa UFG. Anaenda kwenye nyumba yake, apata mpanga budget, wameshaandika, wameshawasiliana na hospitali ya sijui nini Apollo kule. Alafu naenda na paralyze kila kitu. Wanasema nini ya tusumbua? Asema yaani daktari ameniambia lazima sehemu ya moyo ikatwe. Asema kwa jina la Yesu. Kuna mtumishi alikuwa anafresha sana anapombea wagonjwa. So, kwa jina la Yesu anachukua hiyo. Daktari amesemaje? Wewe ni mgonjwa. Ndio. Anaandika hiyo mirija na kuandikia mipya leo. Nipokea mirija mipya hiyo ya daktari mwingine. Nafuta hii hamna. Asema pokea mirija yako. Wanasema kabla hujaenda nenda kakupima kwa sasa. Mbona una mirija mipya? Kama ya mtoto mchanga. Is that possible?
Yes.
Kuna mtu aliwekwa na ukoma akapewa mikono na viungo vikarudi kama vya mtoto mchanga. Unajua kama Mungu amemumba mwanadamu, akili yote ya kibinadamu wewe inakopi kwa Mungu. Kama Mungu, kama mwenye gari akitengeneza anaacha spare. Anatengeneza na spare in case kiharibika iwe spare itengenezwe. Afikiri hakuna spare figo yako. Au namchukulia vipi Mungu? Kwamba yeye ni mshamba. Kwa hiyo milioni 400 zimefutwa. I believe in miracles.
Yes.
Amen.
Yes.
I believe in miracles.
I believe in miracles.
Tunaelewana ndugu zangu? Ninaamini katika miujiza kwa sababu namwamini Mungu. Namwamini Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. na akatupa uzima wa milele kwamba anaweza kufanya miujiza. Kila kitu kinaweza kulitikia jina lake. Hata kisicho na sauti kitaliitikia jina lake. Umeelewa anachomaanisha? Kwa hiyo it's possible kabisa miujiza kwa accelerate huduma kuliko mipango. Si ndio? Ninaamini katika mipango. Ila siamini mipango isiyo na miujiza ya nguvu za Mungu. Amen. Ndio maana wakati tunapanga kufikia Tanzania nzima kwa injili, mipango yetu ilikuwa haionyeshekani kwamba kuna watu watatufika. Kuna wachungaji kila mkoa. Mipango inaonyesha hii itakuwa haya. Akasema tunamuomba Mungu. Ambapo Mungu ana mbinu, sema Mungu ana mbinu. Mungu ana mbinu zaidi ya mbinu zetu. Ndio maana tunapanga na kuomba. Ndicho itakachotokea na ndivyo inavyotokea. Amen. Wangapi wameelewa kitu hapa? Kwa ishara zilikuwa na uwezo wa kuvuta watu wengi. Baada huyu kiwete kutembea, fedha na dhahabu hatuna. Ila tulicho nacho ndicho tukupacho kwa jina la Yesu. Ninaamini katika nguvu ya jina la Yesu. Ninaamini kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya huduma yangu. Kama miujiza ya Mungu ni halisi kwenye maisha yangu. Kwa unaona kabisa yule kiwete akatembea. Wajua soma kilichotokea baada ya kule alikuwa amekoka 3000 siku ya Pentecost. Hapo ndo multiplication inaanza kutokea. Hivi unajua kanisa la kwanza lilikuwa linajua muhimu wa miujiza kiasi kwamba kwenye sura ya 4 waliomba miujiza zaidi. Waliomba, ngoja tutasome hiyo. Hebu soma hiyo. Na ulishia wapi? 3 ngapi?
Ulishia 6.
6 ehe.
Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu. Lakini nilichonacho
tunalo, kuna kitu tulicho nacho, si ndio? Ambacho tena kiondoke na kaa milele, ehe.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Simama
uende. Ehe.
Akamshika mkono wa kuume.
Akamshika mkono wa kuume, ehe.
Akamuinua,
ehe.
Na nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa
nguvu. Nini kimetia nguvu? Nyayo na vifundo vya miguu yake. Jina
la Yesu Kristo.
Amen. Jina, sema nalo jina.
Nalo jina.
Yesu amesema nimewapa jina langu kwenye Yohana 17. Nimewapa jina lako lilonipa, nimewapa hao lilonipa. Kila aliye mkononi mwa Yesu amepewa jina. Na hilo jina wanalimiliki, ni la kwao, yani nimeunganika na wewe. Unaweza kugawa matumizi ya hilo jina. Sema tulicho kwa jina la Yesu, simama uende. Sasa hilo jina la Yesu nalo. Sema nalo jina. Hapa akasemaje, eh?
Akaondoka upesi akasimama.
Akasimama, eh?
Akaanza kwenda.
Akaanza kwenda, eh?
Akaingia ndani ya hekalu pamoja nao.
Show ndo imeanza sasa. Sasa baada ya kuingia kwenye maombi anaingia ndani ya hekalu pamoja nao, eh?
Akienda akiruka.
Akifanya nini? Akiruka, eh?
Na kumsifu Mungu,
eh?
Watu wote wakamwona akienda.
Eh? Okay,
wakamtambua. Ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa mshangao.
Watu wanaanza kushangaa kwanza muujiza. Lakini injili inakuja,
Wakastaajabia mambo yale yaliyompata.
Safi, 11.
Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio. Katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani. Wakishangaa sana. Hata Petro alipoyaona haya.
Alipoona watu wanashangaa, muujiza umetokea, watu wanashangaa,
Akawajibu wale watu.
Jibu la miujiza ni nini? Injili. Haleluya. Lazima ujibu mshangao wao. Amen. Hapa samaje?
Enyi wa Israeli.
Enyi wa Israeli.
Mbona mnashangilia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi? Kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu.
Kana kwamba tumemfanya aende kwa nini?
Kwa nguvu zetu.
Kwa hajaenda kwa nguvu zao. Tunakubaliana?
Yes.
Good.
Au kwa utaua wetu sisi.
Kwa hajaenda kwa sababu walikuwa ni wataua, watu wema, si ndio?
Yes.
Watu wenye ibada ya kutisha.
Yes.
Kwa sababu hata kanisani walikuwa hajaingia kuomba. Yaani ameponywa kabla ya ibada. Sasa ni mtumishi bado sijaomba nusu saa. Ndio afu mtu anakufa na ugonjwa. Sio kwa sababu ya nguvu zetu wala utaua wetu sisi. Alafu asemaje?
Mungu wa Israeli na wa Isaka.
Injili imeanza eh? Mungu aliye hai. Ndio maana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwa sababu hao wote wameshakufa. Ina maana katika Mungu bado uko hai. Nakumbuka swali la Mafarisayo, Masadukayo.
Yes.
Yeah, kwenye ile mfano wa wanawake saba. Manani waume saba, Mungu wa baba zetu,
Amemtukuza mtumishi wake Yesu.
Mwana naye funuliwa pale. Yesu ndiye anaanza kutukuzwa. Amemtukuza mtumishi wake nani? Yesu,
Ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato. Alipokuwa na Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu. Yule mwenye haki.
Yesu,
Mkataka mpewe uhai. Mkamua yule mkuu wa uzima. Ambaye Mungu amemfufua katika wafu. Na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake.
Pay attention to that. Na kwa imani katika nini? Jina lako. Jina lake.
Jina lake limemtia.
Angalia nguvu hilo jina. Jina lake limefanya haya. Limefanya nini?
Limemtia nguvu mtu huyu. Naye Bwana anamjua.
Kwa hiyo anasema jiondoe kwenye njia. Ni jina lake. Ni imani katika jina lake. Mara ngapi jina limetajwa? Mbona?
Yes.
Tulichoacha ni kuacha kwa jina la Yesu.
Na imani ile iliyo kwake. Yeye imempatia huyu uzima huu
kamilifu. Uzima mkamilifu. Huu ni uzima wa nje kwanza. Asemaje?
Basi sasa.
Ndugu.
Najua ya kuwa mliyatenda haya kutokujua kwenu.
Anawageuzia sasa walichokifanya, walikuwa hawajui, walienda kimwili lakini hawajui walikuwa na implication kiroho, si ndio? Twende sasa lengo la mauaji. Kwa nini amemuua Yesu?
Lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu.
Kwa tayari injili mambo yale aliyohubiri Mungu,
Tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote. Ya kwamba Kristo wake atateswa. Ameyatimiza hivyo. Tubuni basi.
Angalia, kwa ameshahubiri habari za mateso ya Yesu Kristo. Anasema fanya nini? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Hiyo ni injili nikiwete alitembea. Hajasema tubuni basi mrejee ili viwete watembee. Kwa sababu lengo la ishara sio ishara nyingine. Lengo la ishara ni muujiza mkubwa, ondoleo la dhambi. Iko sawa eh? Tubuni basi maana yake mgeukieni basi, mrejeeni Mungu ili lengo ni nini? Dhambi zenu zifutwe. Ni sawa na kusema hivi, huyu aliyeweza kutembeza kiwete anaweza kuondoa dhambi zako. Injili hiyo. Lengo la ishara ni ili watu wamwamini Yesu kuwa ni Kristo, na kwa kumwamini yeye wapate nini? Uzima wa milele. Tunaweza kusema pia wapate ondoleo la dhambi. Yes. Imeeleweka sasa? Kwa lengo la miujiza ni hiyo. Angalia kwenye sura ya 4, walitaja tena huo muujiza. Sura ya 4. Walitaja tena huo muujiza. Nne kwanza nane? Ngoja. Naomba usome kuanzia saba. Sababu saba ndio imeanza. Actually kikao kimeanza tano. Twende tano, kikao cha baraza kilikaa kwa sababu ya ishara. Unakumbuka ishara ya Yesu iliita pia kikao eh? Ishara ya Yesu kwa Lazaro. Hii ishara pia iliita watu. Lakini hamna noma. Inasemaje saba eh? Tano. Hata asubuhi
wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu.
Anasi kwa ni mkuu. Na Kayafa pia alikuwepo.
Yohana na Iskanda.
Hao wote ni watumishi wa nani?
Na wote wale waliokuwa jamaa zake kwa ni mkuu. Walipowaweka katikati
akawauliza,
kwa nguvu gani na kwa jina la nani haya.
Umeona wewe tenganisha hicho kufanyika kinaonekana kuna nguvu iliyotembea, si ndio? Wakataka kujua ni kwa nguvu gani na kwa jina la nani. Kwa lengo la ishara ni kujibu hilo swali. Hichi unachokifanya ni uganga? Ni nani? Ni Mungu gani yuko kwenye utendaji? Sasa Mungu asiyeonekana anafanya mambo yanayoonekana. That's very important. Kwa hiyo tunapojua ni Mungu gani aliyefanya haya, au ni nguvu au jina la nani? Marekani mamlaka gani alitembea hapa? Hapa asemaje?
Ndipo Petro akiwa Roho Mtakatifu.
Oh yeah.
Akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyia yule mtu dhaifu.
Umeona wamerudia muujiza kutaja. Kwa miujiza ukitaja ni reference point ya nini? Ya injili. Habari za mtu yule, jambo jema. Kwa Mungu amefanya jambo jema linaloonekana kabisa. Amen. Ninaamini kabisa Mungu kutenda mambo mema yanayoonekana, ili watu waamini mambo mema yasiyoonekana. Iko sawa?
Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli. Ya kuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Kwa jina alifichwa ni kwa jina la
Yesu Kristo wa Nazareth. Ambaye ninyi mlimfichisha.
Safi.
Na Mungu akamfufua katika wafu.
Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu.
Oh yeah. Hilo jina ndio limemsimamisha mtu. Lakini akishia pale wamehubiri injili. Jina hilo limemsimamisha huyu mtu. Lakini target sio kusimama kwa yule mtu. Hii kusimama kwa huyu mtu ni kielelezo ya kwamba kuna kitu kingine Mungu atakufanya kikubwa kuliko hicho. Kwa muujiza sio kitu kikubwa anachofanya Mungu. Narudia tena. Muujiza sio kitu kikubwa anachofanya Mungu. Muujiza ni kielelezo ya kwamba kuna kitu kikubwa anachotaka kufanya Mungu. Iko sawa? Kwa hiyo ni kielelezo ya kwamba Mungu aliyemtembeza kiwete anataka kuwafanyia jambo kubwa zaidi. Anasemaje?
Yeye ndiye jiwe lile lilo.
Tuanze mstari wa juu yake anasemaje kabla ya jiwe?
Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli. Ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ambaye ninyi mlimsulubisha. Na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu.
Good.
Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi.
Kwa anaenda kwenye point sasa. Yesu ni jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi.
Nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni.
Sawa.
Wala hakuna wokovu katika mwingine yeyote.
Amesema hakuna wokovu. Hajasema hakuna uponyaji. Kwa hatuhubiri uponyaji. Uponyaji unatupeleka kwenye kuhubiri kitu kingine. Hajasema wala hakuna uponyaji kwa mwingine. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa muujiza ni njia ya kuelezea kwenda kukupelekea kuelezea. Amen. Kwa maana yake kwenye injilisi leo tutafanya miujiza kwa nguvu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu miujiza ni kielelezo cha nini? Cha injili. Anasemaje?
Kwa maana
wala hem tuanze 11.
Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa
na ninyi waashi.
Nalo limewekwa kuwa
jiwe kuu la pembeni.
Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana
wanadamu kuokolewa
pasalo
sisi kuokolewa kwa. Maana yake jina la Yesu lengo lake kuu ni kuokoa wanadamu. Lakini naweza kufanya miujiza. Kwa nini nafanya miujiza? Ili kuonyesha lengo lake la pili. Kwa hiyo sana kama hivi. Miujiza lengo ni kwenye hiti chumba. Lakini miujiza kipao cha kwanza. Je, hiti chumba. Ameweka kibao pale, lakini hataki ushike kibao. Kwa ndo maana watu wanapotoa zile shuhuda na kuelezea mambo ambayo Mungu amewafanyia watu. Ikishia
nashukuru Bwana, nimepata nini? Nimepata nini? Hallelujah. Yesu ni mzuri. Amen.
Bye. Naomba niulize, ujumbe umefika? Bado watu wako kwenye kibao. Kwa lengo la muujiza ni kupeleka kwenye muujiza mkubwa kuliko muujiza unaoonekana.
Hapana wokovu katika dini. Anasema maana hakuna jina jingine tupewa wanadamu kupaswalo kuokolewa kwalo. Jina. Kwa jina la Yesu nafanya miujiza. Eh? Jina la Yesu linaokoa. Kwa hatuimbi jina la Yesu fanya miujiza. Tunaimba jina la Yesu kuokoa. Lakini miujiza ni njia ya kuelekea kwenye wokovu. Au kupeleka watu kwenye wokovu. Zamani nilikuwa nasikiza nyimbo zilipendwa zamani, nyie vijana wa juzi hamjasikiza nyimbo. Kaa kuna mtu mzee kulipa mimi hapa. Yeah. Basi wazee zangu watakumbuka. Jina la Yesu linaokoa. Naona hamujui.
Haleluya.
Eh, naona sasa. Nani amesema haleluya? Na wewe mzee zangu. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Haleluya. Tukua na enjoy sisi nyimbo za wokovu. Sio. Nasikia baridi. Yesu ni kuwasha moto. Hizo na nyimbo za kisasa hivi. Yesu nipe, 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 pe. Ndio mnaimba sisi. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Amini Yesu. Haleluya. Mwana sasa. Nyimbo zimenyoka. Hakuna kupanda na kushuka kwa sauti. Yeah. Yesu. Supu. Achelesha tu na unjilizi ya mwendi. Sasa je. Muda wakenda unjilizi tenda sangata. Yesu kumaliza tu ndaka moja. Hasa. Hapo wajianza. Doze, 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 doze. Muda unazidi kwenda. Doze gani. Atujana wakula muda, eh?
Mchungaji hawana.
Huko zambe ya moyo. Una wanafunzi wangapi? Ah, bwana. Paka chini. Kufanya nini? Watu wanajifunza mastebu. Kanisani. Hata nyie mnashida gani akili? Sisi tulikuwa ni nyimbo straight, pambio linaeleweka. Jina la Yesu linaokoa. Haleluya. Yaani kila mtu kanisani alikuwa anaweza kuimba. Na anajua kuimbisha. Yaani hata kumchukua mzee wa kanisa ambaye sauti yake na koroma akianza kuimbisha wote mtaitika tu. Jina la Yesu. Haiba. Jina la Yesu linaokoa. Utatapika. Jina la Yesu linaokoa. Inatosha sana. Amen. Zaziki na teso sana. Watu wajifanya wana haraka, wakianza kuimba wanachelewa. Amen. Kwa ni jina. Ya situkuwa na nyimbo za kichovu zamani. Vijana wengi sana wamemwasi Bwana. Wewe ndio wimbo asifu. Kwa kuabudu. Vijana we sasa kuabudu na abudu nini? Na wala shandarize. Anyway, kila kizazi kina matatizo yake. Lakini Yesu ni Bwana. Umeona eh? Kwa hili la msingi sana. Kuelewa huu mtaratibu wa neno na ishara. Bana wazumuze kitu gani yako? Kanuni ya maongezeko. Kwa maana ya ministry, kutiisha ni sehemu ya agizo kuu. Tukisoma kwenye Mwanzo 1:28 unaiona kabisa. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nje na kuitiisha.
Kuitiisha ni lugha ya mamlaka ya to control by power and authority. Kucontrol kwa mamlaka, kuweka chini ya kwa mamlaka na utendaji wa nguvu. Kwa hiyo ishara ni sehemu ya namna ya kupeleka, namna ya kuleta maongezeko, namna ya kuleta utiisho. Tukasema kanisa la kwanza lina hiyo hiyo namna. Angalia kwenye nani? Kwenye hiyo nne mbele pale wakaanza kuomba. Angalia maombi yao. Mstari 29. Tutasoma 31. 4:29. Maombi yao waliona, kilichowavuta wakatafutwa na nini na nini? Ilikuwa ni ishara na nini? Na ujumbe waliokuwa wanahubiri. Kwa maana sehemu hiyo inasema mmeujaza Yerusalemu nini? Mafundisho yenu. Alafu nyingine ni kwa jina gani na kwa nguvu gani mnafanya nini ishara hizi? 4:29 inasemaje?
Basi sasa
Bwana
yaangalie matisho
yao. Yaangalie matisho yao. Ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa nini? Kwa ujasiri wote. Alafu anasemaje? Rudia tena.
Ukinyosha mkono wako.
I like that prayer. Rudia tena.
Ukinyosha mkono wako.
Tunaweza kuomba na maombi na sisi. Ehe, nasemaje? Ukinyosha mkono wako. Ehe. Na kufanya nini? Ukinyosha mkono wako.
Uponya.
Turudie hiyo. Ukinyosha mkono wako.
Uponya.
Ukinyosha mkono wako.
Uponya.
Kwa ukienda na jina ni sawa na kwenda na mkono wa Mungu. Ishara ya mojawapo itakuwa kwa nini? Kuponya. Kuponya. Niko namwangalia kijana mmoja yuko nchi za kizungu. Alikuwa anaombea watu. Alikuwa akienda anamwambia niambie una anawauliza kama anaumwa mahali popote. Anaumwa mahali popote. Afikapo pia amwambie chochote anamwombea kwanza anapona. Alafu anaanza kumhubiria injili. Amen. Asemaje? Ukinyosha mkono wako kuponya. Mwambie mzako kuponya.
Kuponya.
Mwambie hiyo maana ya kuponya. Kuponya maana yake nini? Ni sehemu ya kiungo cha mwili kilichokuwa kina itilafu kinarekebishwa. Inaitwa nini?
Ponyaji.
Kuponywa. Amen. Ehe, ukinyosha mkono wako kuponya. Hapo asemaje?
Ishara.
Ehe.
Vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu.
Ni kwa jina lile lile. Iko sawa, jina limerudiwa eh?
Ndio.
Kwa jina la mtumishi wako mtakatifu
Yesu
Kristo. Nini kifanyike? Ishara na ajabu. Mwambie wenzako ishara na ajabu.
Ishara.
Kozi ifanyike. Kwa leo kwenye uinjilisti ishara na ajabu zifanyike. Sio leo tu. Hata kwa kwenye kanisa lako la mahali, kwenye seli yako, ishara na ajabu zifanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu Kristo. Amen.
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 Kwa uinjilisti wako iwe ni pamoja na ishara na ajabu. Wanafunzi wako iwe pamoja na ishara na ajabu. Ishara na ajabu kwa lugha rahisi ni utendaji wa karama za nini?
Za Roho.
Utendaji wa Roho unaoonekana. Wangapi wana Roho hapo? Walifanyeje ili watende hizo ishara? Walijaa Roho. Iko sawa? Soma chini hapo, nasemaje?
Hata walipokwisha.
Moja some, moja mtu atende. Hata
walipokwisha kumwomba Mungu.
Walipokwisha kumwomba, ehe.
Mahali pale walipokusanyika.
Ehe. Ehe.
Wote wakajaa Roho Mtakatifu.
Wangapi? Wote wakajaa Roho Mtakatifu. Ehe.
Wakanena neno la
Mungu. Wakafanya nini? Wakanena neno la Mungu kwa
yasi.
Kwa tunaweza kusema ni usemi pamoja na nini? Na ishara ambazo zinakuwepo. Wanakuwa usemi, wanakuwa na ujasiri ambao unaambatana na ishara ambazo walikuwa wanazifanya. Wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tunaomba na kupokea kwamba leo tutanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tutakuwa na usemi. Kwa tutanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tutakuwa na usemi. Ishara na ajabu zinaambatana pamoja na sisi
kwa hilo jina. Amen. Kwa leo ripoti yetu itakuwa na watu wengi zaidi walioponywa. Itakuwa na watu wengi zaidi waliojaza roho. Itakuwa na watu wengi zaidi waliotabiri. Itakuwa na mtembeo wa karama ya mafunuo. Itakuwa na mtembeo wa karama za nguvu kwa namna ambayo haijawahi tokea katika jina la Yesu. Kwa namna ambayo haijawahi kutokea katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu ni kwa hilo jina. Samahani, sisi tulikuwa naimba jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Ndilo tulilopewa. Zamani tukienda kumwombea mgonjwa, tunaanza kuimba hizo nyimbo. Tunazunguka alafu tunaanza kuimba. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Ndilo tulilopewa hilo jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina la Yesu. Jina lenye nguvu, jina la Yesu, jina. Ndilo tulilopewa. Umeona eh? So, kama ni mgonjwa, hilo jina ndio utendaji wa roho ndani yetu. Amen. Sema nalo jina.
Nalo
jina. Nalo jina.
Nalo jina.
Nalo jina. Kwa ninao ujasiri. Ninao usemi. Ninao utendaji. Wa ishara. Sio za kawaida. Amen. Badogo tayari kusikiliza? Kwa unaona kabisa kanisa la kwanza lilikuwa na ishara. Baada ya mahubiri ya Petro kwenye Matendo ya Mitume 16 mpaka 40, 41 inasemaje? Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 120,000 mpaka 3,000. Haleluya. Hii sio ongezeko mara mbili mzee. Hii sio nini? Hii sio ongezeko mara mbili. It's not double increase. Sio ongezeko mara mbili. Hapana. Hii ni ongezeko mara 25. Hii ni ongezeko mara 25. Mwambie mwenzako ni ongezeko mara 25. Kutoka 120 mpaka 3,000 ni ongezeko mara ngapi? Mara 25. Yeah? Sababu ukiganya hapa hapa ni 60 mara 50. Kurahisisha kuzidisha usipate kichwa kiume. Hii ukiongeza hapa inakuwa 50, ukipunguza mara 2 inakuwa 60. 60 mara 50. 3,000. Tumeelewana eh? 120 mpaka 3,000. Hivi unajua hiyo ile ongezeko la kuongezeka mara 25 inaweza kutokea kwenye seli yako kabisa. Eh? Eh? Nasema hivi, inaweza kuongezeka kwenye seli yako mara 25 ikaongezeka. Maana kama uko mmoja mnakuwa ngapi? 25. Kama uko 10 inakuwa ngapi? 250. Kama inawezekana kwa hawa ambao walipokea roho siku hiyo, inawezekana kwako pia. Kwa sababu ni roho yule yule, roho hajachuja. Roho aliyekuwa kwenye Matendo ya Mitume 2 ndio roho aliyeko leo. Hajazeeka. Unajua roho hazeeki. So we can have an increase kwenye seli zetu. Multiple increases. Mpaka unaanza kusema, sasa hiyo seli kama ni watu 200 siwe tu kanisa? Wasije huku. Kiongozi wa seli anakuwa nani? Mchungaji wa hilo kanisa. Is that possible?
Yes.
Amen.
Amen.
Cha muhimu ni kiu yako. Ya kufanya nini? Ishara. Amen. 120 3,000. 25 times. Sema kanuni ya maongezeko. Kwa anaye propagate maongezeko ni roho. Amen. 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 Eh, yatosha kuwa kiongozi wa watu 10. Sasa ongezeka mara 25. Nauliza tena, inawezekana kuongezeka mara 25? Inawezekana watu 120 wakafika watu 3000? It is possible. Kama roho aliwahi kufanya mahali, unaweza ukakopi. Sababu roho hajazeeka. Amen. Roho hajafanya nini? Hajazeeka. Roho hajazeeka. Aliyefanya kwenye Matendo ya Mitume anaweza kufanya na leo. Unahitajika wewe kuwa tayari kuona hicho kitu. Kwa hiyo jambo la msingi sana. Kunaona mitume wenyewe wanaona ile ongezeko immediately. Nikwambia Roho Mtakatifu ni roho wa maongezeko. Ni roho wa kutanuka. Ni roho anaye expand matukio ya kiungu yafike ulimwenguni kote. Lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu ni Roho Mtakatifu. Nani mtakuwa mashahidi wangu kutoka Yerusalemu? Okay, unajua nilikuwa nashangaa zamani. Wazee wetu inawezekana walikuwa hawana hajui Kigiriki, hajui Kiebrania, hajui vitu vingi sana. Ila nilipata privilege ya kuhudhuria mikutano ya watendakazi 2014, 2003, 2004. Nikiwa mdogo kabisa, naenda pale nakuta ni watu wazima tu wamevaa makoti manini, mimi nimevaa t-shirt yangu na jeans, ninaenda naingia kwenye mikutano ya hao wazee. Wakimuita waleta mhubiri kutoka nje, semina yote. Ninakumbuka moja ambayo alifanya mtumishi wa Mungu, naomba nisimtaje leo, alifanyia kule Garamtoni Arusha. Kwenye ule mkutano, kama kuna kitu kimoja nilichoondoka nacho ni hivi: Roho Mtakatifu ndio sababu ya ongezeko. Kila mtu akizunguka akishare story yake ya ongezeko kwenye huduma yake, asema yielding to the Spirit. Roho Mtakatifu. Amen. Hizo zama zimefika. Amen. Ambapo story itakuwa Roho Mtakatifu alinisaidia. Story itakuwa Roho Mtakatifu alitusaidia. Amen. Kulikuwa na utendaji wa nguvu za Mungu sio kawaida. Kulikuwa na neema mbalimbali zilizokuwa zinafanya kazi katikati ya waamini. Miujiza isiyo ya kawaida. Why is important? Kwa nini muhimu? Kwa sababu ishara ni kwa ajili ya kuleta watu kumwamini Yesu Kristo. Ishara sio ujumbe, ishara ni kibao cha kuelekeza watu Yesu Kristo. Yohana alisemaje? Aliandikaje? Kuna ishara nyingine nyingi ambazo Yesu ambazo zimeandikwa katika ambazo hazikuandikwa kwenye kitabu hiki, ambazo Yesu alizifanya. Akasemaje? Lakini hizi zimeandikwa ili kwamba mpate kumwamini ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu, Yesu ni Kristo na mwana wa Mungu, na kwa kuamini kwa jina lake mpate uzima kwa yeye. Akasema Paulo, Petro alipoona watu wengi wanamkusanyikia baada ya ile muujiza ile kiwete, akasemaje? Tubuni basi mrejee ili kila ili mpate ili dhambi zenu zipate kufutwa, ziwepo nyakati za kuburudishwa kwa kiapo kwa Bwana. Kwa condition ile ile, roho wa maongezeko, Roho Mtakatifu. Wangapi ana Roho Mtakatifu hapo? Kwa kama ana Roho Mtakatifu, maana yake ana nini? Roho ya maongezeko. Roho ya maongezeko. Jana nilikuwa naongea na mchungaji mmoja, pengine atasikiza hii audio, atarekodiwa. Nipigia simu. Akanitajia mkoa aliopo. Akaniambia nimeona unahubiri kitu hiki na hiki, asema ya. Akaniambia ina hivi unafanyaje? Mbona swali? Hivi unafanyaje? Asema maana ana miaka anahubiri lakini haijatoboa kweli, haitoboi. Do you know, tulikuwa na wakati tunaamini kwamba ukiwa unahubiri kweli watu wengi wakupokee. Labda nyinyi mmekuja juzi ya mkumbuke amjue. Lakini wakongwe kama sisi tunakumbuka tu, anaona tulikuwa hata mtu akitujibu tunahisi anapambana na sisi. Si ndio eh? Tunaona like hii ngoma ipokelewe kirahisi. Do you know kiicho tusaidia? Unajua mpaka JFG tumerekodi wimbo mmoja tu makusudi kale. Sasa tulikuwa tuna deal na mtazamo wetu kwanza ya kwamba Mungu anataka tuongezeke. Na sisi natakiwa tuwe na ufahamu unaopokea nini? Maongezeko. Ndio tukafanya ile series ya nini? Watu kama mchanga. Nyingine inaitwa nini? Kuzaa. Eh? Kujenga darasa. Hey, kuzaa, kukua na kuongezeka. Tukaja na wimbo kabisa. Sasa mimi nyie mlianza kusikia mafundisho, mimi nilianza na wimbo. Siku moja nikiwa chumbani, nikaanza kumeditate kitu ambacho Ibrahim aliona. Watu kwenye Mwanzo 15 alipoonyeshwa uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni, anasema this is a great number. Hii ni namba kubwa sana, nyota za mbinguni, maana yake uncountable. Kwa Ibrahimu mwenyewe aliona ongezeko. Nikasema kwa nini na seto na kuridhika na kuwa na watu watano? Je, hili ni sawa na Mungu? No, this is not of God. Ndio nikaanza watu kama mchanga ulioko pwani, idadi kubwa kama nyota za mbinguni. Watu kama mchanga ulioko pwani, idadi kubwa kama nyota za mbinguni. Hatuhesabiki. Oh, 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 hatuhesabiki. Mwana hicho kitu? Ya! Nikaona kwenye Matendo ya Mitume, waliweka hesabu sawa, ili tuone wanavyo hesabu mpaka wakaacha kuhesabu. 120, 3000, 5000, jamii kubwa ya watu, watu wengi sana, mejaza Yerusalemu yote mafundisho yenu. The vast number. Ndani ya miaka 60, unaambiwa injili imefika Asia yote. Sababu, kuna watu walioamini njiri na pia ufukuli Mungu wote. Tukangalia kwenye Great Commission, mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Wakiwa wanakataa itakuwaje yote? Kwa mfumo wa fikra ukaanza kubadilika kidogo kidogo. Are we together? Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa unaona hiyo. Kwa nikamwambia mtumishi wa Mungu, ingia Telegram, sikiza nini? Watu kama mchanga. Ile itafumua kuta nyingi za mawazo yanayopingana na kukataliwa. Sasa alipotaja tu watu wengi wananipiga sana, no, no, no. Hii ndio mentality ndio kwa nayo pia. Kwa hiyo simcheki. Ni kwa best kwa kuamini kwamba tutaongezeka. Kwa tu mimi, mke wangu na watoto. Na mnalipa milioni moja kwenye ukumbi. Wakutana watatu, nne, watano. Siku moja walikuja watu 42, nikasema hii. Hiyo ilikuwa ni anniversary. Watu wamejaa. Siku moja nikafanya single stock ili walikuja mpaka waliobebwa single stock, lakini walimind kwa sababu ujumbe hawakupenda. Hii kila mtu anataka asikize mambo ya mapenzi bwana. Akajai Jumapili mkarudi kawaida watano, kila juzi mlikuwa 60. Unaweza ukatirika au inafundisha mahusiano? Unajua ukiwa mjinga unategwa kabisa. Kama unapenda matokeo yasiyo na Mungu, unaweza kupata shida ukaanza kuja bila ajabu kabisa. Lakini unaweza kuhubiri injili kama kwenye Matendo ya Mitume na bado watu wakawa wengi. Kwani kwenye Matendo ya Mitume kuna somo la mahusiano walifundisha? Urafiki, uchumba hadi ndoa. Namna kumkamata mwenzi kwenye ulimwengu huo. Give me my husband or I die. No! Ni by the Spirit. Ni kwa roho? Kwa roho mtakatifu ni roho nini? Maongezeko. Ni roho wa expansion. Ndiye anachukua territories. Roho Bwana alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema na iwe nuru. Mahali ambapo kulikuwa na giza na ukiwa. Maana kila penye giza na ukiwa, roho wa Mungu ndio sababu ya kuleta nuru pale. Amen. Na Mungu ametupa tool. Ametupa nini? Roho wake. Akatupa nini? Ujumbe wake. Au ametupa na jina lake. Tunalo jina eh? Na jina sio kinyonge. Au nyama na nani? Jina sio kinyonge. Mwambie mwenzako jina alilonalo sio la kinyonge. Sasa inabidi uanze kuwa serious na uwezo wa jina la Yesu. Sawa eh? Yeah. Kwa wakajaro mtakatifu. Na ndio maana walikuwa wanapenda kujaro mtakatifu kwa sababu wanapoona wanayumba. Ndio maana nasema ndio maana hutaki kununa na kukasirika kama wewe ni matokeo kwenye huduma yako. Jaro mtakatifu. Walijaro mtakatifu. Response yao, waliomba, wakajaro mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa nini? Kwenye Waefeso 5:18 semaje? Msilee tena msilee kwa mvinyo ambapo ndani yake mna ufisadi bali mfanye nini? Mjaze Roho. Matendo 5:42. Nasemaje? Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha, sema kuacha. Hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo. Kila siku waliendelea. Kwa kama mpango wako ni kukutana na watu kila Jumapili kwa Jumapili tu, haujui mpango wa Mungu vizuri. Kila siku. Kila siku. Sema nahudumia watu kila siku. Yeah. Kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao. Maana kwa wasipokuwa hekaluni, nyumbani watafundisha. Wasipokuwa nyumbani, hekaluni watafundisha. Na wana Paulo alikuwa anakutana na watu kila siku. Hallelujah. 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 Yeah. Filipo alipoenda Samaria, mji wote. Aonya mnasoma Biblia gani? Mji, naomba tusome nane bwana. Mstari wa 4, Matendo 8:4, nasemaje? Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Mstari wa 5, Filipo akatelemkia akaingia mji wa nini? Samaria, akafanya nini? Akawahubiri Kristo. Akasemaje? Na makutano. Makutano maana yake ni watu wengi. Hajaweka namba sababu ni wengi. Makutano, multitude. Kiingereza unatoa neno gani pale kwenye makutano? Kiingereza unatoa neno gani? Makutano.
Therefore they that were scattered abroad.
Mstari wa, naomba mstari wa 6.
And the people with one accord gave heed.
People with one accord. Sawa, kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia nafanya nini? Waliposikia maneno nafanya nini? Na kuziona ishara zako akizifanya. Kwa hiyo usiache ishara nyuma. Waliona nini? Kwa maana pepo wachafu akawatoka wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika nini? Mji. Muone neno mji pale, mji ule. Iko sawa? Mbona mji? Mji ule. Mji ule. Mji ule. Neno la Mungu linaenea kwa nguvu namna hiyo. Angalia, kwenye Matendo 19, baada ya Petro, Paulo kwenda kuhubiri kule. In fact, walisimuliwa kwenye sinagogi. Lakini haikuishia hapo. Mstari wa 20 unasemaje? Hivyo ndivyo neno la Bwana, sema neno. Lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Kwa neno la Bwana linaweza kuzidi na kushinda kwa nguvu. Mightily grew the word of God and prevailed. Likashinda kwa nguvu. Usome kwenye 13, Matendo 13:4. 13:44, sorry. Nataka tusome wote 13:44. Hawa ni Barnaba na Paulo. Walienda kutisha mji mwingine. Sema kutisha mji. Yeah. Filipo ametisha Samaria. Eh? Tuangalie kwenye huu mji mwingine ambao Barnaba na Paulo wanatawala, wanamiliki na kutisha. Inasemaje? Hata sabato ya pili, watu wengi karibu. Amesemaje? Kiasi watu wangapi?
Wengi karibu
mji wote. Nimesoma Kiingereza.
They came almost the whole city.
Almost the whole city. Wanya almost the whole city manaka nini? Wamebaki wachache. Hawajaenda. Jamani nyinyi amoni wingi hapa. Almost the whole city. Kwa usifurahi ya kwamba umechukua mtaa fulani tu kwenye mji. Na mji mwingine wote hakuna neno ya Yesu Kristo. Then umerelax. almost the whole city. Karibu na mji wote. Yani kutawala mzee. Me dominate.
Okay, basi unasaidi kwenye mtaa wa Mkuhungu. Karibu na mtaa wote vipi?
Eh?
Mtaa wa Kizota.
Karibu na mtaa wote hiyo. Mtaa unyankae.
Unafuatia?
Eh? Eti jamani, Itigi.
Eh?
Changombe. Itigi na jamani singida. Hata bora.
Singida.
Changombe, mtaa wa Changombe. Msalato. Mtawa airport. Mtawa bunge.
Hii cha mwingi kwa?
Ni wilaya. Au ni hapa hapa. Amen. Hii ni miji mzee. Injili sio kinyonge, mwambie mzako sio kinyonge. Ilikuwa inafyeka miji, au sio? Eh, mwambie jirani yako wewe unabeba injili kinyonge ya nini? Mbona mitume walikuwa wanabeba miji?
Na seli yangu ina wanafunzi 10. Tosha.
Au 10 iwe ni seli zingine ngapi? 10. Kila mwanafunzi wako awe na seli. Ndio mnakuwa na watu 100 na. Wakichelewa kidogo tu wale 100 wanakuwa 1000. Kwa lazima tu entertain supernaturals. Umeona watu wanatisha miji? Hiyo kwenye 20 ungesoma, anasema neno la Bwana likaenea Asia yote. Angalia 10 miaka miwili mji amemaliza, mtu amemaliza Asia yote. 19:10 Matendo ya Mitume, tarudi hapo. 19:10 nasemaje? Mambo haya yakaendelea kwa muda wa miaka mingapi? Ikasemaje? Hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana. Wote. Wayahudi na nani? 19:10 Wote. Miaka mingapi? Kwa miaka miwili mtumishi wa Bwana anatakiwa kila mtu chuo cha mipango au alishasikia injili. Yaani asiyepo mtu akusema mimi sijasikia injili. Yudom kule imevurugwa, sio humanity, sio social. Wote mwenye dini na asiye na dini. Anaweza ametoka kwenye kanisa la kiroho au kanisa lilopoa, lile changamka au ambalo halijachangamka. Wote aliyeamini anarudia tena kukumbushwa. Kwani ni mbaya? Eh, mpaka mnagongana. Wewe ni nani nani? Bora kama unahubiri kama mimi, mimi jefja hapa stendi hivi. Akichelewa anajazwa roho mara ya pili. Wote. Mungu ametupa hiyo katika jina la Yesu.
Amen.
Kwa hiyo that's very important. Tunaona hiyo, macho yetu yanaona hiyo sawa sawa. Na ndo maana ukisoma huko kwenye mbele wanasemaje? Walipokwisha kuhubiri katika mji ule. Yaani wanaanza kutaja miji tu. Miji tu. Mji wote. Angalia 14:21. Hawa ni Barnaba na Paulo tena. Hapo wameenda kwa mataifa. 14:21 Matendo. Amen. Kwani saa kabisa sisi kwanza kuongea juu ya mitaa na miji. Yaani niwaambia kanisa ambalo halifocus kwenye huo utendaji linaanza kuangukia kwenye vitu vya ajabu. Mambo ya msingi yasipokuwa ya msingi, binadamu ni mtu wa ajabu sana. Kama hana purpose ya jambo, anayabuse maisha yake. Lakini akianza kuwa busy na something like hii ni my burning desire. Kuna namna anaanza kutazama utendaji wote wa maisha yake. Amen. Angalia 14:21 anasemaje? Katika mji ule, naona mji ehe.
Na kupata wanafunzi wengi.
Watache. Emsoma, emsoma 14:21 afu jisikilize. Moja bila twende. Hata walipokwisha kuhubiri injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, akarejea mpaka Listra na nini? Na Ikonia na wapi? Na Antiokia. Walipata wanafunzi wangapi? Wengi katika mji. Haja wengi maana yake wengi bwana. Biblia ikiandika wengi ni wengi. Ingekuwa 10 ingehesabu, kwani uwezi kuhesabu 10? Walipokwisha kupata wanafunzi 120. 15. 20. Lakini akisema wengi maana yake, alafu wengi katika mji. Ina make sense? Aha. Angalia. Kwa hiyo nini kilichokuwa kinaongezeka hapa? Neno la Mungu na watu. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyozidi na kuenea sana. Na kushinda kwa nguvu. 19:20 ni neno. Lakini ukisoma kwa mji wote wakawa na wanafunzi wengi ni watu. Kwa neno na watu. Ilikuwa inaongezeka. Angalia Matendo 2:43. Ni 5:43 tafadhali. 5:43. Ni 2:43. 2:43 Yeah, na 43 ilikuwa ni okay. Ndio tafsiri 43 ilikuwa nimesoma 48. Inasemaje? Kila mtu akaingiwa na hofu. Hapa akasemaje? Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Naomba usome hicho kipengele cha pili. Ninaanzaje? Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Hiyo ndio iliyetisha mji. Wakawa wanaogopwa. Iko sawa? Ajabu nyingi zikafanywa na mitume. Hebu soma tena. Ajabu nyingi na zikafanywa na mitume. Ajabu nyingi. Ni ajabu chache? Hiyo ni namna ya kutisha. Ni namna ya kutisha. Alikuwa anatawala kwa kufanya miujiza sio kawaida. Tumesoma kwenye ile ngapi ile? Kwenye ile 4:29 walikuwa watu wanaomba, aliomba hizo ishara. 4:29:30. Basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu. Umeona eh? Ishara na maajabu. Kule amesemaje? Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Hapa wameomba tena maombi kwa hiyo ni 2:43. Lakini 4:29 ukinyoosha mkono wako, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa huko ndiko kutawala, huko ndiko kuleta mapinduzi ya injili. Ni ishara na ajabu. 19:11. Matendo 19:11. Nataka tupate muda kidogo ya kuomba kabla ya kwenda uinjilisti na kujaa roho kabisa. Kwa nikimaliza session hapa sitegemei mtawanyike kwa haraka. Angalau pata 30 minutes of prayer kabla ya kupanga kuondoka. Even more, 30 au zaidi. Nasemaje? Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Sasa ningekuwa na muda hapa ningepita kwenye agano la kale. Udhia haijawahi kuzuia injili. Hata ukitukana injili haizuii na udhia. Unaona kwenye Matendo ya Mitume 7 Stefano aliuliwa, si ndio? Lakini 8 unaona mji wote umechukuliwa. Stefano alipimwa kwenye 19 akatimuliwa sana kwenye sinagogi, si ndio? Akatenga wanafunzi kwenye darasa la Tirano, mstari wa 9 alianza kufundisha. 10 nasemaje? Mambo yake yakaendelea kwa muda wa miaka mingapi? Miwili. Asia yote katika neno la Bwana. Hakuna persecution inaweza kuzuia injili. Haina uwezo wa kuzuia injili. Ukisoma hata kwa Wayahudi walipokuwa Misri, walianza kuteswa, unakumbuka? Eh? Kutoka 1:20. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Hii ni kanuni imetolewa huku kabisa, Musa alishaandika. Walikuwa wanateswa, walikuwa wanatafuta kuuawa, lakini waliendelea na kuzidi kuwa nyingi. Sasa muda ungetosha tungepita baadhi ya nchi ambayo makanisa yanateswa sana, lakini injili inazidi kuenea kwa nguvu. China moja wapo ni kuna mamilioni ya Wakristo China. Lakini hawezi kupeleka CNN. Hawezi kupeleka BBC. Hawezi kupeleka Deutsche Welle. Kwa sababu ni nini? Nani anasema pale mbele kusema sisi tuko makanisa? Kwa tunaposifiana huko tuna mega church, tuna wanafunzi wengi. China hawatangazi, Iran hawatangazi, lakini haina maana Mungu ameshindwa kuingia kote huko. Amen.
Amen.
Ngapi anaelewa mpaka hapo? Kwa injili inasonga mbele. Watu wengi zaidi wanapokea. Watu kama mchanga, watu kama nyota za mbinguni, watu kama mavumbi ya nchi, idadi kubwa isiyohesabika. Kwa sababu Mungu anatupa neno kwenye kichwa chetu, anatupa ishara kwenye mikono yetu, anatupa ushindi pande zote. Neno linaongezeka, watu wanaongezeka. Tunachukua miji, tunachukua vijiji, tunachukua mitaa, tunachukua mikoa, tunachukua nchi kwa nchi. Yote tunaitiisha chini ya mamlaka ya Mungu kupitia injili ya Yesu Kristo. Amen.
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 Wangapi wanaona vitu ambavyo Mungu anafanya kwenye kizazi chetu wakati huu? Mungu akijenga familia yake. Unakumbuka jana? Lile konde ni nini? Ni ulimwengu. Na wale mbegu njema ni nini?
Wana
wa ufalme. Tunafanyaje? Tunahakikisha kwamba watu wengi wanakuwa converted kwa wana wa ufalme. Wafahamu Mungu aliyowaokoa kutoka kwenye dhambi zao. Wafahamu yule aliyowasamehe na kuwapa uzima wa milele na kuwatakasa na kuwahesabia haki kwa njia ya Yesu Kristo. Kama Ibrahimu alivyoambiwa, katika uzao wako jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Watu ambao tayari wanazo baraka zote za rohoni ni wale walio ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wakae ndani ya Yesu Kristo. Katika uzao wake jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Uzao huo ni Yesu Kristo. Maandishi Paulo anasema kwa Galatia, uzao huyo ni mmoja, Yesu Kristo. Wote walio wa Kristo wamefanyika uzao wa Ibrahimu sasa na hadi. Kwa lugha rahisi, Mungu katika Kristo anakusanya familia yake ulimwenguni kwa njia ya injili ya Yesu Kristo. Anawarudisha watu kwenye nafasi ya kuwa na uhusiano naye kwa kuwapa Roho wake Mtakatifu. Anawapa Roho wake kwa sababu Mungu alitaka kubadilisha ulimwengu. Hatumii siasa, hatumii mifumo ya kidini, anatumia injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna mifumo ya kidini kama injili ya Yesu Kristo ilivyo, watu hawabadiliki. Kwa Mungu namna ya kubadilisha mataifa, kubadilisha familia, kubadilisha nchi ni watu kuwa na Roho wake na kutembea katika uhalisia wa huyo Roho. Wanasaidia kwenye makanisa mahali, wanaimarika, wanakuwa bora. Tunasema if you want to change the world, you need to change the people. If you need to change the people, you need to change their spirits. If you need to change their spirit, you give them the gospel of Jesus Christ. Ukitaka kubadilisha mataifa, unabadilisha nini? Watu. Ukitaka kubadilisha watu, unabadilisha roho zao. Ukitaka kubadilisha roho zao, unawapa injili. Kwa sababu aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Huo ni ukombozi wa mwanadamu katika roho yake kwanza, ili kutoka kwenye mbegu njema iliyoko ndani yake aweze kuwa mtu mwema. Yesu anasemaje? Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Kwa shida za ulimwengu sio tabia. Shida za ulimwengu sio siasa. Shida za ulimwengu sio uchumi. Shida ni kukosa injili ya Yesu Kristo ambayo ndio mapinduzi halisi kwenye roho za watu. Na sisi tunabaki pale pale. Injili ndio dawa ya dunia. Siasa haiwezi kuwa dawa ya dunia. Amen. Injili ndio dawa. Mwambie mwenzako injili ndio dawa. Nitahubiri injili nyakati zote. Haleluya. Sitaruhusu mazingira yoyote yanizuie kuhubiri injili. Amen. Simama kwa miguu yako. Nataka uombe maombi haya ambayo tumesema dakika za mwisho. Ukijiombea wewe mwenyewe. Ujiombee sawa sawa na Matendo 4:29-30. Ishara na ajabu zifanyike kwa mikono yako. Yesu atakufanya. Uone maongezeko mara 25. Uone watu wako 120 wakifika kuwa 3000. Uone watu 10 ulionao kufika 250. Uone maradufu kama ambao tulipokea unabii mwaka huu, ongezeko maradufu. Uone mpenyo wa kuhubiri injili kila wakati. Uone wepesi wa kuhubiri injili kila wakati. Mzigo wote na kufanya usubiri injili uondoke kwenye moyo wako. Mazingira yote na kufanya usubiri injili yaondoke kwenye maisha yako. Na ile hofu iliyokuwa nayo juu ya kuhubiri injili iondoke leo. Uwe na ujasiri, uwe na usemi, na ishara na ajabu zifanyike kwa jina la Yesu ambalo liko ndani yako. Usione ajabu kusema sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho niko kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Reba shake mande bo seketele bush. Lega baba raga dosha ya mande leveshi. Ika bia gade sopela mandara bush. Edi brahaze gaba baba baba. Mege dusa ya mandara bush ake tele bush. Gezi katari mandara bush kaba ya gaba. Edi brekato za ya mandale brege bush. Mege desa gaba baba. Edi gero gade zoza getari balahazo. Ipa ya mendobo shira geda. Edi brahaza mandala zege do baha. Ege do shakara mandala ze zo geto. Edi brahaza gaya mandila bregadosa. Maje gete regadosa ikaraba. Ege baya gade soke taraba. Ezi gate ramandarabu. Ezi geto rimandarabu. Eze getarabala. Eko ya baje geso brekaba. Kera kaba ya geto. Ize geto rimandalaba. Kiri kata ya Yabadosa, mege dosa getaraba, yeah, shaprikata raba, ege dosa garaba, ezi gete kete remandaraba, ezi gota rebalazozo, yes, akaraba, ezi gete remandarabu, ezi gete rabala, eka yaba zegete rema, yes, shataraba. Ede brege deze geto beraba, ege doza ya mandere bajo zoguba, eta breka tara manga lebo, geze 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 geze, oza garaba neze zogata, aze gete remandarabu, yeah! Shakataraba la zuza, makari kite kite terebo, shakaraba, yeke teke tereba la ba 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 ba. Ede bosha gabara bale zuzu, eze gete remandara baze geze gezu, eza brekatara mande le brege zuzu, yesha katareba, yeshe ketereba, 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 ipaya bale kozaba, eke tere mandala ba, iza brekatoreba, ezi tareke, indale tunao jasiri, tunao semi, tunao tendaji wa roho, mesha katira belebo, ita ya mandelebo, eze keteri balahaze, eka baya bosha kaba, etere mandele go baba, epa katibaya, iza mondo lebre baba bas. Eja breketere mandaraba, eze keze gezo, eza brekarabaya ba, izo kotara mandaraba, eza kabaya bozeke, iza brekataraba, eze tori mandarebo, eza katarebole, eza ya mandele breketeze, ita breketerebo, eze praya ba, ipaya paya gate, ekipaya gata, tunawezeshwa katika uwezo wote, kuwa na matokeo ya kiungu, katika jina la Yesu, drepa ya rikado, eze ketereba, karikaraba, eza karaba, ekepepepe, oza ketereba, yule aliyedhaifu kabisa, anaweza kufikia maelfu, anaweza kufikia maelfu, anaweza kufikia maelfu, aliyedhaifu kabisa, anaweza kufikia maelfu, aliyedhaifu kabisa, anaweza kufikia maelfu. In the name of Jesus. Ekadusa brekadusa brekete ebayagadeso esabrekata ramandarebo esakara badeso ebejagata ramandereba osekezekezebra ekayabajoso gotaraba isakata ramandereba esabrekita reba ekezebeketo rimanda esakata rebada gadeso gotorobo esakita reba lebrahaba deso es Yes, Sakataraba. Yes,